Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Компаниите што патентираат медицинско и биотехнолошко истражување во Австралија ќе плаќаат половина од даночната стапка за компанија на заработката од тие истражувања, според новите мерки за потекнување на иновациите. Буџетските реформи ќе намалат стапката на данок на добивка од 30 на 17% за добивката од медицински и биотехнички патенти во Австралија. Прилог на Клеј Слатери за SBS News. Благодарение на пандемијата на коронавирусот, биотехнолошките компании се во центарот на вниманието повеќе од кога било досега. И сега тие се и во федералниот буџет. Новиот потек, откриен во текот на буџетската ноќ, ќе го намали данокот платен за добивката од медицинските и биотехнолошките патенти што се одржуваат во Австралија, од 30 на 17%. Лорейн Чиру од Oz Biotech вели дека скоро една деценија лобирале за промена. Важноста на вакцините, важноста на вентилаторите, диагностиката, сите работи што се во наш домен станаа пресудни за здравјето на австралиците и светот, вели таа.
I think the pandemic has brought biotechnology to the fore, the importance of vaccines, the importance of ventilators, diagnostics, you know, all things that are in our domain have become crucially important to the health of Australians and indeed global citizens.
Целосните детали за шемата за патентни кутии допрва ќе бидат откриени, но реформата е широко поздравена од индустријата. Доктор Андрю Наш од CSL Research смета дека тоа ќе значи дека вистински ќе може сериозно да се размислува за производство на вакви производи овде во Австралија.
For CSL, I think it'll mean that when we work with our collaborators in here Australia, we make discoveries, we come up with innovations to support new products, we can really think seriously about manufacturing those products here in Australia.
Доктор Наш вели дека шемата ќе ја направи Австралија по-конкурентна со земјите како што се Франција, Велика Британија и Германија, каде што веќе има вакви слични стимулации.
In the past, when we've got to the point of deciding where we're going to commercialize and manufacture our innovations, you know, Australia's been there, but it hasn't been as competitive as it could be. Moving forward, when we're having that discussion about where we make that investment to manufacture products, Australia will be right there in the mix amongst those other countries that we could choose from.
Шемата е дизајнирана да работи заедно со даночниот потик за истражување и развој и ќе се применува само на патентите поднесени по буџетската ноќ и ќе стапи на сила на 1 јули следната година. Но Стивен Јатоми Клак од Prescient Therapeutics вели дека ќе биде потребно многу подолго тоа пред да се почувствуваат придобивките. Причината за тоа, вели Јатоми Клак, е што тие се карактеризираат со типично долги периоди на истражување и развој, што доведува до акумулирани даночни загуби.
And the reason for that is because they're characterized by typically long periods of research and development, which leads to accumulated tax losses. So it's going to be a long time before the usefulness of these reduced tax rates kick in. Patents can be generated relatively quickly in the space of a couple of years, for example, but the period between that and being able to commercially exploit that could be 10 years or more.
Но тој верува дека реформата ќе ја направи Австралија попривлечна за меѓународната биотехнолошка индустрија. Она што тој смета дека може да биде придобивка на краток рок е да се привлечат странските компании кои всушност работат во Австралија за да генерираат дел од нивната интелектуална собственост тука и што може да придонесе за збогатен екосистем на иновации.
What I think could be a benefit in the short term for this is to attract overseas companies who are operating in Australia to actually generate some of their IP here, and that can contribute to an enriched innovation ecosystem. Instead of just being commercial outposts where they're selling drugs developed overseas into Australia, they might be able to develop some of those technologies here.
Владата се очекува да ја финализира патент кутијата следната година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.